η Bible λαμβαντουάνα λιγουλέτσελα, η Ιζούλου, η Κάια λιγαν κουλουνκούλου ελίχη. Η παλουέγγου Edward Huggies, η αφούντα ο Σμάγγελε Βέλιλε Μαπούμολο, η Βεπουσάιτσι, www.bibleforchildren.org. Ngenkathi uJesu ephila emhlabeni, waxoxela abasizi bakhe ngeZulu, wayelibiza ngokuthi ikhaya likaBaba. Bese wathi, kukhona izithabathaba zemizi eminingi. Isithabathaba umuzi omkhulu futhi omuhle kakhulu. IZulu likhulu futhi lihle kudlula yonke imizi emhlabeni. UJesu wathi, ngiya ukuyonilungisela indawo. Ngobuye ngize, nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona, nibe khona nani. UJesu waya ezulwini emva kokuvuka ekufeni. Bebhekile abasizi bakhe, uJesu wanyuka ngefu waze wasithela. Kusukela lapho, amaKrestu ahlezi ekhumbula isithembiso sikaJesu ukuba uyobuya abalandi. UJesu wathi uyobuya masinye engalindelekile. Pho kwenzekani ngamaKrestu ashona engakabuyi? IBhayibheli lithi bazoya ukuyoba noJesu. Ukushiya umzimba, ukuba nenkosi. Ukuba nenkosi. Isambulo, incwadi yokugcina eBhayibhelini, iyakhuluma ngobumnandi bezulu, kanti into isimanga ukuthi ngendlela ikhethekile. IZulu ikhaya likaNkulunkulu. UNkulunkulu khona yonke indawo kodwa isihlalo sakhe sobukhosi sisezulwini. Izingelosi zezulu sikhuleka kuNkulunkulu ezulwini kanye nabo bonke abantu baNkulunkulu abashona baya ezulwini bamukhonza bamudumise ngokuhlabelela. Nanka amanye amagama kwelinye lamaculo abaliculayo. Ufanele wena ngokuba wahlatshwa. Wabathengela kuNkulunkulu ngegazi elivela kuyo yonke imindeni, nezilimo, nezizwe, wasenza ababusi nabapristi kuNkulunkulu wethu. Isambulo 5:9. Ikhasi lokugcina leBhayibheli lichaza iZulu njengeJerusalema elisha, likhulu kakhulu, nodonga olude ngaphandle. Udonga lakhiwe ngetshe lejaspi ecwebezelayo, ecwebezela njengengilazi. Izithekelo zivunuliswe ngawo wonke amatshe enani elikhulu. Isango nesango lakhiwe ngetshe lenani elikhulu. La masango amakhulu awavalwa. Asike singene ngaphakathi sithi ukuqalaza. Maye, iZulu lihle ukudlulele ngaphakathi. Idolobha lakhiwe ngobucwebe begolide, ebegcwelebesela njengengilazi. Ngisho nemigwaqo yenziwe ngegolide. Ukhona umfula wamanzi wokuphila agcwebezela njengekristalu. Avele esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu. Phakathi kwesitiladi sawo, umfula emaceleni amabili, kukhona umuthi wokuphila. Njengaloyo wasengadini yase-Eden. Lo muthi ubalulekile futhi wekhethelo. Uthela izithelo eziyishumi nambili. Uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga. Namaxabunga omuthi awokulapha izizwe. IZulu alidingi langa nenyanga ukuba kukhanye, kokuba inkazimulo kaNkulunkulu iyalikhanyisa. Ubusuku abuyoba khona lapho. Ngisho izilwane ezulwini zihlukile, azilimazi futhi ziyadlalisana. Izimpisi kanye namawundlu kudla utshani ndawonye. Ngisho nengonyama idla utshani njengenkomo. Inkosi ithi aziyukulimaza, azingachithi kuyo yonke intaba yami engcwele. Masiqalaza siyabona ukuthi kukhona izinto ezingekho ezulwini. Akukho othuka omunye, akekho olwa nomunye, futhi akekho nomona. Izicaba azikhiywa ngoba masela awekho ezulwini. Abekho abaqamba amanga, abekho ababulali, abekho abathakathi, kanye nabo bonke abantu abenza okungalungile. Asikho isono ezulwini. Ezulwini akukho ukukhala, azikho izinyembezi. Ngesinye isikhathi abantu bakaNkulunkulu bayakhala ngenxa yezimo ezidabukisayo empilweni. Ezulwini uNkulunkulu uyozisula zonke lezo nyembezi. Akukho ukufa ezulwini futhi abantu baNkulunkulu bayoba nenkosi kuze kube ingunaphakade. Akukho ukudabuka, azikho izinyembezi, azikho izinhlungu, akukho ukugula, akukho ukungcwaba. Wonke umuntu ezulwini uyojabula kuze kube ingunaphakade noNkulunkulu. Okuhle kunakho konke ukuthi izulu elabafana futhi lamantombazane, ngisho nabadala futhi abakholiwe kuJesu Kristu njengeMsindisi wabo futhi bamlalela njengeNkosi. Incwadi yokuphila yewundlu. Ezulwini kukhona incwadi yokuthiwa incwadi yokuphila yewundlu. Igcwele amagama abantu. Uyazi ukuthi amagama abani alapha na? Bonke abantu ababeka ithemba labo kuJesu. Engabe likhona elakho na? Incwadi yokuphila yewundlu. Amazwi okugcina eBhayibheli ngeZulu ayisimemo esihle kakhulu. Umoya womlobokazi bathi woza. Nozwayo makathi woza. Nowomileyo makeze. Othandayo makathathe amanzi okuphila ngesihle. IZulu ikhaya likaNkulunkulu elihle. Indaba evela kwiZulu likaNkulunkulu. IBhayibheli itholakala kuJohane 14 verse 2, Korinte 5, Isambulo 4 verse 21 kuya ku-22. Ukwambulwa kwamazi akho kuyakhanyisa. Amahubo 119 verse 130. UNkulunkulu uyazi ukuthi senze izinto ezimbi azibiza ngesono. Isigwebo sesono ukufa. UNkulunkulu walithanda izwi kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba izosifela esiphambanweni igwetshele izono zethu. UJesu wase evuka ekufeni wanyukela ezulwini. Manje uNkulunkulu engasithathelela izono zethu. Uma ufuna kuphenduka esonweni sakho ithi, Nkulunkulu, Nkulunkulu ngiyakholwa ukuthi wangifela esiphambanweni, manje uyaphila futhi, ngicela ungene empilweni yami futhi ungithethelele izono zami ukuze ngizoba nempilo entsha, khona ngizoba nawe kuze kube phakade, ngisize ngiphilele wena njengomntwana wakho, Amen. Johane 3 verse 16. Funda iBhayibheli futhi, kuluma noNkulunkulu nsuku zonke.